Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historian tutkija ja Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe. Ja me puhutaan yläluokasta, olemisen sietämätön vaikeus. Voisi aloittaa tällaisella kysymyksellä, että yläluokka, mulla on yhteiskuntatieteellinen tausta itselläni, niin se ei oikein tule esiin. Puhutaan vain sosioekonomista luokista ja muista, ja ihmiset ei halua identifioitua yläluokkaan. Missä suomalaisen yhteiskunnan yläluokka oikein luuraa?
No se luuraa mitä kummallisimmissa paikoissa. Viestini on se, että Suomen kaltaiset maat, mehän ollaan samaa vyöhykettä Pohjois-Euroopan ja ennen kaikkea Pohjoismaiden kanssa. Eli me ollaan vähän tämmöisiä piiloluokkayhteiskuntia tai peräti piilosäätyyhteiskuntia. Eli että ensinnäkin meillä on iso kasa vanhaa historiallista perimää, siis katsotaan instituutioita, sosiaalisia suhteita, perheitä, sukuhistoriaa. Niin paljon ulottuu sinne säätyvallan aikaan ja ulottuu keisarivallan aikaan ja ulottuu tasavallan muotoutumisen aikaan. Ja jokainen tämmöinen historiallinen kerrostuma on tuottanut omanlaisensa yläluokan. Ne perinteet elävät, mutta ne ei tule kauhean näkyväksi tässä päivässä, koska meidän katseemme niin kuin on sinne tulevaisuuteen ja me haluamme olla moderneja ihmisiä. Ja moderniuden ideaan kuului luokattomuus, niin ollaan kuljettu vähän niin kuin hevoset laput silmillä, että ne luokat on kyllä siellä jossakin, mutta jos kuitenkin katsottaisiin eteenpäin, eikä niin kuin kauheasti mietittäisi tämmöistä luokkayhteiskunnan sisältöjä ja merkityksiä. Ja tällä kirjalla yritän vähän avata näitä kerroksia.
No Suomessa on tiettyjä kuuluisia kulttuurisukuja ja tiettyjä aatelisia sukuja. Onko nämä menettänyt asemiaan tässä modernisaatioprosessin yhteydessä vai onko siellä tietyllä tavalla säilynyt nämä vanhat tavallaan kunniakkaat perinteet?
Osin ovat menettäneet ja osin eivät ole. Eli meillä ilmestyi juuri keväällä Helsingin yliopistossa kiinnostava väitöskirja, nuori tutkija Alex Nelman väitteli Suomen aatelista ja hän osoittaa tässä käytyä läpi aateliskalentereita, aatelisaineistoja 1800-luvulta lähtien, että aatelin merkitys säilyi pidempään kuin olemme kuvitelleet. Ja taustalla on se, että aatelilla on ollut tai sekä uudemmalla että vanhemmalla aatelistolla on ollut paljon sosiaalista pääomaa, osaamista ja niin kuin semmoista sukuylpeyttä, joka on jäsentänyt aattelisperheiden ja yläluokkaisten perheiden roolia, tai aina vaikka maailma muuttuu, niin nämä suvut löytää paikkansa siinä uudessa tempossa. Ja silloin tulee kysymykseen tämä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman käsite, joka vie eteenpäin, vaikka ehkä asema yhteiskunnan huippuviroissa, tai mahdollinen omaisuus, tai teollinen aktiivisuus, tai valtiolliset virat ovat menneet, niin tämä vanha yläluokka niin kuin vetää aina hihasta sen semmoisen, että hei, me oltiin kerran suuria ja se takana oleva suuruus kantaa ja antaa semmoista henkistä voimaa. Ja se vaikuttaa siihen, että vanha aateli, vanha yläluokka, vanhat suvut yllättäen niin kuin palaa aina keskuuteemme uusin variaatioon.
No jos käyttää sellaista termiä kuin sosiaalinen ja taloudellinen pääoma, jota tuossa sanoit, niin nämä on pitkälti tällaisia ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieu'n ikään kuin hänen ajatuksen ja hänen jatkokehittelyjään. Jos käytetään näitä moderneja sosiologian termejä, niin voidaanko yläluokkaa tarkastella nimenomaan tällaisena pääoman muotona? Siis taloudellinen pääoma tuntuu jotenkin selkeältä, mutta sosiaalinen pääoma. Onko sosiaalinen pääoma tavallaan sama kuin etiketti?
Ei. Etiketti on niin kuin oma maailmansa. Etiketti säätelee ihmisten välisiä suhteita ja etiketti on erityisen tärkeä, kun mennään sinne diplomatian ja valtiollisten suhteiden maailmaan. Silloin tarvitaan sääntöjä, jotka yhdistävät, eivät erota. Mut sosiaalinen pääoma on paljon syvällisempi käsite. Siihen kuuluu, jos käytetään tämmöistä vanhaa suomalaista sanaa, kuin sivistys ja oppineisuus ja eräänlainen tämmöinen yhteisöllisyysajattelu, se on pikemminkin etiikkaa ja moraalia kuin etikettiä. Eli se on niin kuin siellä ihmisen sisällä olevaa ominaisuutta, joka parhaimmillaan pääsee kukoistuksiin, jos on myös varallisuutta, sitä taloudellista varallisuutta, jolloin sä voit toteuttaa tätä sosiaalisen pääoman hyvyyttä tietyllä tavalla. Voi olla sivistys- ja sosiaalipääoman haltija ilman, että on penniäkään rahaa tietyllä tavalla. Katsotaan esimerkiksi yliopistomaailmaa tai akateemista maailmaa, joka on meidän yhteiskunnassa ollut hyvin vahva sosiaalisen pääoman tuottaja, niin kyllä useimmat tutkijat ansaitsee tänään puolet vähemmän kuin esimerkiksi teknisissä ammateissa olevat käsityöläiset tai tämän kaltaiset osaajat. Mutta siitä huolimatta heidän asemansa toistaiseksi arvostetaan ja kunnioitetaan, koska se tiedon ja tietämisen pääoma on meidän yhteiskunnassa nauttinut korkeaa arvostusta.
Tämä on vähän monipolvinen kysymys, mutta jos miettii sitten esimerkiksi akateemista maailmaa, akateemisia meriittejä ja sitten sitä, että ollaan esimerkiksi pätkätyöläisiä ja se ikään kuin vastaa sitä vanhaa asemaa, mutta kuitenkin virkamieskoneisto, jota sitten on korkeakoulutettu, niin onko Suomessa ikään kuin valtiojohtoinen tai valtion sidoksissa oleva virkamieskunta olennainen osa suomalaisen eliitin tai yläluokan roolia?
On, mitä suurimmassa määrin. Käytän sanaa tähän asti. Me emme tiedä, miten tästä eteenpäin. Valtioiden rooli ja suhtautuminen valtioihin on tavattomasti muuttunut ihan muutamassa vuodessa. Mutta että meidän suomalainen järjestelmä on rakentunut siihen, että koska muut sosiaaliset polut ja vaihtoehdot ovat olleet varsin ohuita, niin valtiosta tuotettiin 1800-luvulla tämä yhteisöllisen hyvyyden ja yhteisöllisen toiminnan näyttämö. Ja se vaikutti siihen, että virkamieskunta, virkamieskoulutus ja hallinto ovat olleet hyvin vahvoja yläluokkaisuuden tuottajia. Että valtion kautta on niin kuin juoksutettu sekä sitä vanhaa aatelia että sitten sitä koulutettua meritokraattista eliittiä. Ja valtio on ollut tavallaan se saranakohta, jossa nämä eri, käytetään nyt Bourdieun sanaa, kentät ovat niin kuin muodostaneet hyvin tiheän paikan suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja hallinto toistaiseksi on nauttinut aika korkeaa statusta meillä. Kunnioitetaan virkamiehiä ja hallinto on luotettava. Se noudattaa lakia mitä suurimmassa määrin. Eli hallinto on edustanut monenlaisia hyviä asioita tässä yhteiskunnassa. Mutta kuten sanottua, on vaikea sanoa, että kantaako tämä hyvä noste, joka hallinnolla on viimeisen 400 vuoden aikana ollut. Kantaako se tulevaisuuteen?
Mun mielestä hyvin mielenkiintoista tässä kirjassa, siis yläluokka, olemisen sietämätön vaikeus. Hyvin mielenkiintoista on sellainen, että yhteiskuntatieteessä jää helposti tietyn katseen ulkopuolelle. Puhutaan mieluummin sosiaaliekonomisesta asemasta, koulutuksesta ja muista tällaisista mittareista. Mutta sitten tällaiset asiat kuin mainittu etiketti ja sitten tällainen asia kuin noblesse oblige, siis aatelus velvoittaa, niin tämä herättää sitten kysymyksen aatelisen tavallaan suvun tradition jatkamisesta ja siitä, miten käyttäytyä muiden ihmisten parissa. Mitä on aateliset hyveet?
No vertaan tässä kirjassa oikeastaan se lähtee liikkeelle ja koko kirjan idea lähti liikkeelle muutama kuukausi sitten, vuosi sitten, kun katsoin sitä julkista keskustelua, jota käytiin esimerkiksi pankkiiri Björn Wahlroosin sekä sanojen että hänen olemuksensa ympärillä ja siihen liittyi sitten monenlaista muutakin politiikan ja yhteiskunnan ilmiötä, jossa nimenomaan niin kuin koin, että suomalaisen yhteiskunnan on aika vaikea tarttua ja ymmärtää tämmöistä eurooppalaista yläluokkaisuutta, jota mielestäni Wahlroos hyvin taitavasti rakentaa itsensä näytteille asettamisen kautta. Ja vertaan tässä kirjassa pankkeri Wahlroosia ja vapaaherra Suomen marsakka Mannerheimia ja heidän eräänlaisen ulkoisen habituksensa luomaa illuusiota, mutta että sitten missä se ero tulee, niin Mannerheim noudattaa juuri tätä aatelissäädyn tämmöistä erittäin syvälle menevää hyvemaailmaa, joka kietoutuu juuri niihin moraalisiin ominaisuuksiin. Lojaalisuutta, velvollisuuden tuntoa, työteliäisyyttä, ahkeruutta, sitoutumista isojen ihanteiden toteuttamiseen. Ja tämä on niinku sitä semmoista, voi sanoa, niinku eurooppalaisen aateliston, se palautuu oikeastaan antiikin aikoihin ikään kuin tämä ihmisenä olemisen hyvyyden edellytykset. Ja siinä on tämä itseään suuremman kokonaisuuden palveleminen on se tavattoman mielestäni kiinnostava ominaisuus, jota Mannerheim vielä tämmöisen vanhan aristokratian ja keisarivallan aikaisen hierarkian edustajana toteutti, toisin kuin nämä nyky-yläluokkaan pyrkivät tai yläluokassa olevat henkilöt. Eivät ole vielä tavoittaneet sen sisäisen ja ulkoisen balanssia, joka mielestäni on kiinnostavaa ja joka tuottaa sitä jatkuvuutta meille.
No me puhutaan ihmisistä, joilla on todellakin valtavasti sosiaalisia verkostoja ja tietty elämäntapa kannettavanaan, voisi jopa sanoa. Mä tulkitsin tämän kirjan alaotsikon olemisen sietämätön vaikeus siihen, että tässä kannetaan traditioita. Tässä oli just tässä ohjelmasarjassa juttua Kekkosen arkielämästä, Urho Kekkosen arkielämästä. Ja nyt tuli Marski esiin, jolla on kuuluisesti oliko se nyt Kenttävuode, jossa hän oli. Samoin Kekkosen vuode oli tällainen niin kuin käsittämättömän pieni ja kapea. Kuuluuko tietty askeesi suomalaisen yläluokkaan vai onko se yläluokan yleensäkin eurooppalaisen yläluokan jonkinlainen käsitys hyvästä elämästä?
Se kuuluu, siis siihen liittyy se tietynlainen jatkuvuuden idea, että me ollaan niin kuin osa jotakin kulttuurista jatkumoa, joka tulee sitten näkyväksi kartanoissa tai kulttuuriperinnön erilaisissa kokoelmat, aarteet, asunnot, mitä kaikkea yhteiskunnan yläkerrokseen kuuluukaan. Ja siihen kuuluu sinne tietty nöyryys niin kuin sen kulttuuriperinnön edessä ja meillähän on niin kuin tuttua kuvastoa, on joku köyhtynyt englantilainen aateli, joka siellä istuu kulunut popliinitakki päällä ja näyttää sitä valtavan hienoa sukukartanoa, joka on niin kuin lähes rappion äärellä. Että juuri kyllä mä sanoisin, että tämmöinen vaatimattomuuden ja juuri sen sisäisen korostuminen, että se todellinen hengen aateluus ei ole tämmöistä omaisuudella patsastelua. Se oli sitä aikoinaan 1600-1700-luvulla, vielä 1800-luvulla. Tämmöinen varallisuus ja vauraus ja moraaliset ominaisuudet liittyvät yhteen. Mutta paljon on tapahtunut ja jäljellä on jäänyt eräänlainen tämmöinen sisäisen hienouden ja köyhäilyn etiikan korostaminen. Eli Suomen aatelisto ei millään tavalla ole kovin omaperäinen, vaan kyllä se noudattaa tässä, sanotaan niin kuin maanosamme, yläluokan valtavirran kaikkia suuntauksia.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe. Ja me puhutaan yläluokasta. Silloin kun Suomea rakennettiin kansakuntana, joka usein katsotaan tapahtuneen joskus 1700-1800-luvun kuluessa, kun Suomi todella rakentui sitten suomalaisena. Ja on usein väitetty, että eliitit tavallaan määritteli tätä prosessia, millä tavalla Suomi näyttäytyy. Ja syntyi ajatus jo länsimaisesta ja tavallaan myös niin kuin Suomen ruotsalaisesta kulttuurista, itäisestä Karjalasta ja muuta. Oliko tässä eliitit, jotka oli määrittelemässä tätä? Onko tässä ikään kuin jotain jatkumoa vai onko tämä jokin aivan toinen projekti?
Tässä on aivan selvä jatkumo ja oma teesini on ollut pitkään jo omien tutkimusteni pohjalta. Olen niin kuin vakuuttunut siitä, että nimenomaan tämä suomalainen sivistyneistö, käytän tätä sanaa vaikka arvaan, että se herättää monenlaisia tuntemuksia, on ollut aivan keskeinen näiden eliitin projektien tuottajana. Osin siitä syystä, että yhteiskunnan muut kerrokset, aateli on ollut suhteellisen heikko, porvaristo on meillä ollut varsin vaatimaton, jos verrataan johonkin Alankomaihin tai Englantiin. Ja sitten se talonpoikaisväestö on sieltä noussut aika hitaasti ja juuri näiden opintien väylien kautta tullut sen eliitin osaksi, joka sitten 1800-luvulla, niin kuin tiedämme, niin aika pitkälti yliopistoporukka oli Runebergia ja Snellmania ja Topeliusta, jotka antoi isänmaalle kasvot. Ja ylioppilaskunta lauloi maamme laulua ja näin kas sieltä se Suomi nousee. Ja sitten näitä projekteja on ollut eri vaiheissaan. Tuli kielikysymystä, suomalaisuus vai ruotsalaisuus, edelleenkin ajankohtainen meidän yhteiskunnassa. Itsenäistymisen jälkeen tuli heimotyötä ja akateemista Karjala-seuraa ja sotien jälkeen oli milloin antikommunismia ja milloin nuorisoradikalismia. Ja itse katson, että vihreä liike on viimeinen tällainen eräänlainen eliittiliike, jonka aallon harjalla me vieläkin ollaan. Ja jokainen näistä liikkeistä on jättänyt ja elää edelleenkin meidän keskuudessa. Että se vaatii vaan vähän sitä pinnan raaputtamista ja katsomista, että kas sieltä se 1800-luku, siellä se edelleen elää aika voimakkaasti meidän asenteissa. Ja nimenomaan tämä koulutettu eliitti, eli sivistyneistö tai lukeneisto, johon virkamiehet kuuluvat, on pitkälti niin kuin junaillut ja ajanut näitä projekteja. Mutta toistan, että tässäkin voi muutos tulla.
Tämä on aika laaja kysymys, mutta olen tutkinut paljon kaupunkia ja porvaristoa. Ja kaupunki tällaisena näyttämötilana, jossa ikään kuin voisi sanoa, että eri yhteiskuntaluokat jotenkin rakenteistuu ja tulee voimakkaasti esiin. Hieman kiperä kysymys, mutta millä tavalla siis, ensinnäkin onko totta siis sellainen väite, että suomalainen tai suomalaisuuden rakentaminen tapahtuu jotenkin negaationa kaupungille, joka katsotaan jotenkin paheellisena ja huonona paikkana?
Osin näin oli. Jälleen tämä on ilmiö, jolla on pitkät eurooppalaiset juuret, siis jo antiikin Ateenaa ja Roomaa kohtaan tunnettiin epäluuloa ja aversiota. Ja sen jälkeen voi sanoa, että Euroopan historiassa on ollut tämmöisen niin kuin urbaanin ja ruraalin välinen hyvin voimakas jännitteisyys ja myös keskinäinen riippuvuus. Eihän ne kaupungit elä, jos ei siellä maaseutulaiset tuota heille ruokaa ja maaseutulaiset tarvitsee kaupunkilaisia syömään heidän antimiaan. Eli tämä on niin kuin hyvin voimakas ja aika jännä tämmöinen iso aatehistoriallinen linja, mutta meillä se maaperä on ollut hyvin voimakas, koska kaupungit todellakin ovat olleet tämmöisiä hallintokokonaisuuksia, milloin kuninkaan mahtikäskyllä tai milloin keisarin sormen asettelulla perustettiin kaupunkeja sotilaallisia, hallinnollisia tai koulutuksellisia asioita hoitamaan. Ja silloin niin kuin on syntynyt se semmoinen, että kaupunki sinänsä on vähän vieras ikään kuin sille kansalliselle identiteetille, jota 1800-luvun nationalistit ryhtyivät rakentamaan. Ja kun ikkunasta katsoo ulos, niin tosiasiahan on, että siellä on metsää ja peltoa. Eli se kansallinen kuvasto muodostui oikeastaan vähän ristiriitaiseksi, koska samaan aikaan sitten se kaupungistuminen todella tapahtui. Eli se sama eliitti, joka oli niin sanotusti landelta kotoisin, niin rakensi sen kuvan muuttaessaan kaupunkiin ja inhotessaan ja rakastaessaan tätä suhdetta. Joku Ilmari Kianto on niin kuin malliesimerkki siitä, että karmea kaupunki, mutta hän ei olisi päivääkään elänyt ilman sitä kaupunkia. Että tämä on aika suomalainen tämä niin kuin tämän asetelman voimakkuus. Ja se on sitten rakentanut sellaista aika kiperää itseymmärrystä sinne eliitin sisälle, joka viime aikoina on musta purkautunut hyvin kiinnostavasti, että se klassinen kansallinen kuvasto, niin se koetaan hyvin vieraaksi täällä trendibaarien ja lattekahviloiden eliittinuorison keskuudessa.
No kun puhutaan vielä kaupungeista, niin mun mielestä ei voida missään nimessä ohittaa, etkä kirjassa tietenkään ohitakaan, mutta täytyy ehdottomasti nostaa porvaristo esiin, koska se kytkeytyy kaupungin käsitteeseen niin voimakkaasti. Ja jotenkin porvaristolla on jotenkin traaginen tarina siis siinä mielessä, että mainio sana, jolla on kauniita konnotaatioita, sivumerkityksiä, politisoitui täysin. Mikä tämä porvarin tragedia on?
No porvarin tragedia, se kyllä sijoittuu aika voimallisesti ja leimaperäisesti. Kyllä vain Suomeen ja oikeastaan tässä lainausmerkeissä niin sanottuun Itä-Eurooppaan. Että jos mietitään, että mihin se Suomi kulloinkin sijoittuu, Itä, Länttä, Pohjoista vai Etelää, niin tämä meidän sosiaalinen rakenne on edelleenkin lainausmerkeissä itä-eurooppalainen sillä tavalla, että tämä heikko kaupunkikulttuuri ja vahva agraarimaailma on tuottanut sen porvarissäädyn kohtalaisen ohuuden. Mutta tämäkin on vähän sellainen juttu, että menneisyys vastaa niin kuin sinne huudetaan. Ja tähän mennessä aika harva on, niin kuin totesit, niin huutanut sen porvarissäädyn perään, koska se stigmatisoitui ylioppilasradikalismissa 60-luvulla, jolloin Ranskasta ja Saksasta Suomeenkin tuli tämä porvarillisen habituksen retoriikka. Ja silloin katsottiin, että porvari on niin kuin syyllinen hyvin monenlaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, konservatiivisuuteen ja taantumuksellisuuteen. Ja se taas palautuu sinne marxilaiseen retoriikkaan, jolla on sitten ollut kasvualustansa aina, milloin on ollut suurlakkoa 05 tai meillä erittäin kiperä kevät 18. Niin porvari, siitä riippumatta, että heitä on ollut aika vähän Suomessa, niin on kelvannut semmoiseksi leimakirveeksi, jolla on sitten mäiskitty ylös ja alas oikealle ja vasemmalle. Ja siinä päitä on pudonnut paitsi klassiselta porvaristolta, eli kauppialta ja tehtailijoilta, niin myös tältä sivistyneistöeliitiltä ja muiltakin puuhakkailta ihmisiltä. Mutta juuri näin, että porvari on meillä ollut semmoinen kummallinen negatiivinen käsite, joka kuitenkin ehti 1800-luvulla ennen ensimmäistä maailmansotaa rakentaa esimerkiksi aika huomattavaa kaupunkikulttuuria. Helsinki, Turku, Tampere, Viipuri ei olisi sitä, mitä ne tänään ovat ilman juuri tämän porvarissäädyn erittäin voimakasta omaa arvostusta. Ja se sääty näki oman merkityksensä siinä työväenliikkeen ja aristokratian välissä juuri tämän modernin ja moderniteetin tuottajana. Ja siinä mielestäni on porvarissäädyn niin kuin kiehtovuus edelleenkin. Se oli aikansa edellä monella tavalla.
No nyt mä kysyn aivan järjettömän kysymyksen, koska mä pyydän sua laittamaan ajatuksia mun päähän, koska mulle sana porvari kalskahtaa hyvältä mun korviin. Se kuulostaa siltä, että se on kaupunkilainen, sillä on tietty liberaali traditio, että se tarkoittaa kaupungin asukasta. Nyt mä pyydän niin kun sua tulkitsemaan, niin kun, että olenko mä tässä porvari vai onko tämä kysymys semanttinen ja se on muuttunut ajan myötä.
No tässä on kaksi ulottuvuutta, että haluanko olla porvari on sitten tietysti se, mikä on niin kun vielä haastavampi. Ja yksi syy, minkä takia tämän kirjan kirjoitin, on ollut, että mä oon viime vuosina tutkijana paljon pohtinut, että miksi se porvarius ja se semmoinen eurooppalainen porvarismi on niin kuin niin vaikea Suomessa, menee minne vaan. Ruotsihan on jo erittäin porvarillinen ja voimakkaasti porvariston asenteiden leimaama maa, puhumattakaan sitten Saksa, Ranska, Englanti, Itävalta, jossa hyvin vahva tämmöinen kaupunkiporvaristo on ollut monella tavalla juuri tämän nykyaikaisen kulttuurin, tieteet, taiteet, arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, teollisuus ilman muuta liittyy porvaristoon, logistiset ratkaisut. Se on tuonut hyvin paljon niin kuin semmoista yhteiskuntaa eteenpäin vievää, mutta meillä sama juttu, mutta että juuri poliittisista syistä niin porvarillisuus tai borgerskapet, se oli aika pitkälti ruotsinkielisten leimaama. Kaupungit meillä oli ruotsinkielisiä hyvin pitkään. Ja silloin niin kuin siihen porvarikäsitteeseen niin kuin tihentyi hyvin monenlaisia. Oli tämä kielikysymys ja oli luokkakysymys ja oli tämä moderniteetti versus konservatiivisuus juttu. Ja porvariparka niin kuin puristettiin sitten tässä maassa aika tyhjäksi näiden hyvin voimakkaiden yhteiskunnallisten muutosten myötä. Ja tilalle tuli tämä olemme kaikki tavallista keskiluokkaa. Retoriikka, joka kätkee siis hyvin paljon hienoja vivahteita.
Vuoden 18 tapahtumat, onko se kuitenkin nähtävä pikemminkin maaseudulla ja agitaattoreiden puheessa ja niin eteenpäin? Voiko tällaista jakoa, onko se mielekäs jako?
Se on aika mielekäs jako, koska ne agitaattorit, jotka kaupunkiin tulivat 1800-luvun lopulla, olivat maaseudulta. Eli se meidän proletariaatti oli aika pitkälti maaseudun kaupunkeihin tuomaa ylijäämäväestöä. Ja tämä väki, työväestö omaksui kaupunkiammatit, mutta samalla myös politisoitui kaupunkiaatteiden maailmassa ja työväenliikkeen sosialismin nousu 1800-luvulla tempaisi hyvin monet mukaansa, jotka olivat sieltä maaseudun hyvin köyhistä oloista. Et siinä oli tämmöinen nousu maalta kaupunkiin ja sitten nousu sieltä maaseutuköyhällistöstä työväenluokkaan, eli hyvin monenlaisia portaita näissä perheissä ja yksilötarinoissa kohtasi toinen toisensa. Ja samaan aikaan se olemassa oleva kaupunki, tässä tapauksessa Helsinki, oli pikemminkin tämmöinen virkamiesvaltion pääkaupunki kuin lennokas porvarillinen kauppakaupunki tai teollisuuskaupunki. Ja se hankauma syntyi sitten siitä, että tämä vanha porvaristo ja virkamiehistö, sillä ei ollut niinku mahdollisuuksia avata oviaan sille muodostumassa olevalle keskiluokalle ja siitä se jännitteisyys aika pitkälti syntyi. Se on meillä, sanotaan näin, niin kuin taajama ilmiö, että kun mennään sen punaisen Suomen pohjoispuolelle, niin sieltähän alkaa sitten maaseutu, jossa mitään sisällissotaa suurimmassa osassa Suomessa ei edes käyty, mutta että siellä missä on ollut tämmöinen monitahoinen urbaani luokkarakenne, niin näillä paikkakunnilla on sitten koettu tätä luokkaristiriitoja. Ja niitä on käynnistelty kyllä voimallisesti eurooppalaisin tunnuksiin. Eli aika vähän näistä ryhmäidentiteeteistä on rakennettu puhtaasti niin kuin Suomi-leimalla. Eli tämä oli niin kuin valtava liikehdintä ja erityisen voimakas tämä liikehdintä oli juuri ehkä täällä vähemmän teollistuneessa Keski- ja Itä-Euroopassa. Ja Suomi kuuluu tähän vyöhykkeeseen. Tässä suhteessa.
Mä tartun tuossa tuohon vastaukseen siitä, että millä tavalla sitoudutaan tavallaan kansalliseen projektiin ja miten se näkyy kaupungeissa, koska kirjassa on esimerkkinä muistaakseni siis tavallaan suomalaisen nykyporvariston kosmopoliittisuus ja tietty Suomi vihakin verrattuna muistaakseni Alankomaihin, missä tämä identifikaatio oli aivan erilainen.
Kyllä. Joo, juuri näin. Jälleen jos mietitään näitä kirjan taustafundeerauksia, että miksi koen tarpeelliseksi panna ajatukseni paperille, niin yksi on juuri tämä, mitä mä oon oikeastaan jo vuosia ihmetellyt, on tämä suomalaisten Suomi-viha. Ja se koskee ehkä erityisesti vertaisryhmää, eli koulutettua, hyvissä asemissa olevia, voi sanoa älymystöä ja intelligentsia, jonka sisäisessä retoriikassa tämmöinen Suomi on yök, kammottava maa. Keskustelutapa on niin kuin aivan yleistä. Ja mä ajattelin, että mistä ihmeestä tämä juontaa juurensa. Samaan aikaan kohtaa kollegoja maailmalle, jotka sanoo, että oh, this Netherlands, this is lovely country, I adore my home. Ihailen omaa isänmaatani. Ja siitä niin kuin syntyi sitten semmoinen, että mikä ihme tämä on, että tämä Suomi-vihamielisyys. Ja osin se liittyy siihen, että se kansallinen projekti 1800-luvulla, jolloin Suomelle piirrettiin kasvot, ja ne kasvot olivat agraarit, ja niistä puuttui ikään kuin se kaupunkien keskiluokkatarina. Niin se osittain vaikuttaa siihen, että ei löydy oikein nykykaupunkilaisella, eikä vain kaupunkilaisella eliitillä, semmoista luontevaa kosketuskohtaa siihen suureen suomalaiseen kertomukseen. Ja samalla sitten me nähdään, miten se Saarijärven Paavo aina syntyy uudelleen, että milloin on Uuno Turhapuroa ja milloin on Dudsonin veljeksiä ja Daltonin rosmoja. Että siellä semmoisessa syvärakenteessa elää sitten semmoisen agraarimaskuliinisuuden ja miksei se Suomi-neitoki ja Paula-tyttö niin kuin jalostaa sit sitä vanhaa romantiikkaa aina tähän päivään sopivaksi. Mutta tämä kaikki vaikuttaa siihen, että tämä nykyyhteiskunta on niin kuin kiinnostava kimppu, jonka eri kerroksia on musta tutkijana hauska ja kiinnostavaa avata ja toivottavasti tämän kirjan myötä myös kertoo vähän laajemmalla lukijakunnalle. Et se ei ole vain mustaa ja valkoista, vaan siinä välissä on kiehtovia kehitysvaiheita ja meissä kaikissa elää myös tämä luokka-Suomen aikanaan muovaava todellisuus.
Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian professori Laura Kolbe, ja me puhutaan yläluokasta. Mennään säätyjen Suomeen vielä, palataan hetken historiallisesti vielä taaksepäin. Suomen tasavallan presidentit, muistaakseni kaksi olivat yläluokkaista taustaa, aatelissukua. Onko presidentti-instituutio meillä, onko se jotenkin meritokratinen, siis tarkoitan, että se on koulutuksella ja saavutuksilla saavutettu asema, vai onko Suomessa ikään kuin puuttu aristokratia? Nyt mä anteeksi vaan sidon tämän toiseen kysymykselle, kun tänne tulee Ruotsin kuninkaallisia tai muita kuninkaallisia, hurrataan valtavasti, mutta jotenkin presidentti-instituutio, sitä tuntutaan kaipaavan jämäkkyyttä, mutta se ei toteudu enää.
No osin se toteutuu kyllä. Mulla oli itsellä ilo seurata muutama vuosi presidentti pari Ahtisaaren elämää aika läheltäkin. Ja kyllä vielä 90-luvulla sanoisin, että edelleenkin presidentti pariin, siis nimenomaan pariin, siellä on aina se rouva mukana tai yhden kerran oli herrakin, tihentyy sellaisia valtavia monarkistisia odotuksia. Ja viimeistään viime kesänä kesämökkipaikkakuntani Sysmän lähellä Heinolassa presidentti Niinistö suoritti vierailun, niin kyllä siellä oli siis koko kaupungin keskusta aivan tukossa, koska kaikki halusivat nähdä Niinistön elävänä. Eli mä sanoisin, että se, että media ei kiinnitä huomiota presidenttien valtiovierailuihin ja maakuntamatkoihin samalla tavalla kuin ennen, ei merkitse sitä, etteikö kansalaiset olisi niistä kiinnostuneita. Mä väittäisin, että se kiinnostus on siellä, mutta se ei näy julkisuuteen. Mutta että tämä on todella hauska ja jännä ominaisuus, tämä suomalaisten monarkistisuus. Rohkenen väittää, että me olemme hyvin monarkistinen kansa, vaikka presidentti-instituutio on ollut meillä jo kohta 100 vuotta. Mutta siihen leivottiin sisään hyvin voimakkaat monarkistiset elementit. Eli presidentin vallankäyttöhän oli erittäin laajaa vielä Koivistonkin kaudella ja Ahtisaaren kaudella ennen perustuslain uudistusta. Ja siihen kietoutui sekä tämä poliittinen vaikutusvalta että sitten se habitukseen ja valtiopäämiehen rooliin tihentyvä symbolinen valta. Mutta että totta on, niin kuin totesit, että ei meidän presidentit mitään yläluokkaa ole. He eivät ole kuninkaallisia, mutta heitä kohdellaan ja heiltä odotetaan kuninkaallista käytöstä. Että jos presidentti Tarja Halosen käsilaukku ei oikein sovi sävyyn tai presidentti Ahtisaari kuuluu liukastuneen, niin tällaisistähän niihin tartutaan, koska katsotaan, että he eivät käyttäydy niin kuin ei kun kuninkaan kuuluisi käyttäytyä. Ja meillä on jänniä tämän kaltaisia paineita tietenkin, jotka liittyy ulkonaiseen edustavuuteen, pukeutumiseen, tapaan olla, pitää puheita, olla sujuva tämmöisissä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, joka on oikeastaan se tärkein tehtävä, mikä kuninkaallisilla on. Heidän pitää hallita päivää ja näkemiä ja mitä kuuluu tilanteet missä tahansa kaikkien, voi sanoa kaikkien kansalaisten parissa maailman eri puolilla. Katsoo jotakin brittimonarkkia. Ei saa näyttää hapanta naamaa. Ja jälleen tullaan niin kuin siihen, että mitä se kuninkaallisuus tai mitä se aristokraattisuus on, että kuinka paljon siinä on sisäistä ja ulkoista. Ja meidän presidentithän joutuvat opettelemaan presidenttinä olemista, koska aika harva koululaitos tai suku kasvattaa meitä valtion päämiehen rooliin. Ja siinä kestää aina pari vuotta ennen kuin sitten tämä muodollisen aseman edellyttämä ikään kuin lainausmerkeissä yläluokkaisuus hallitaan. Ja tämähän on tasavallassa iso haaste.
Mä tartun nyt tässä vastauksessa tavallaan habituksen käsitteeseen, eli siihen, miten yhteiskuntaluokka tai jokin vastaava tällainen yhteiskunnallinen fraktio, miten se sisäistyy jopa ruumiillisiin muotoihin, ja etiketti ikään kuin on se, että osaa ottaa tilansa. Mä otan nyt ihan arkisen esimerkin, mutta mä olin kerran mun ystäväni diplomaattivanhempien juhlissa, ja siis siellä oli hyvin paljon diplomaattikuntaa paikalla. Ja mä ihmettelin, että miten kaikki menee tällä niin sujuvasti, ja ihmiset on niin ystävällisiä. Mm. Ja mä jotenkin niin kuin siis katson, että tämä on ihan vieras sosiaalinen peli mulle. Mä en tule sellaisesta maailmasta, mutta mä tunsin oloni jatkuvasti tervetulleeksi, ja keskustelu niin kuin meni hyvin. Ja onko tämä tällaista... Kuuluuko tämä niin kuin yläluokan tavallaan tapoihin?
Kuuluu, ja tästähän meillä on aika vähän, siis on puhuttu. Tietysti jaksetaan nauraa etikettikirjoille ja käytösoppaille. Mutta jo Ruotsissa on ehkä hieman tarkemmin tai hieman analyyttisemmin pohdittu tätä överklass, yläluokkakäsitettä. Ja itse käytän tässä näiden ruotsalaisten toimittajien Kyllenberg ja Poppovan kirjoja om överklass, jossa he haastattelevat henkilöitä, joita katsovat yläluokkaan kuuluvaksi. Tämähän on muuten vähän semmoinen juttu, että aika harva haluaa sanoa, että hei, minä olen yläluokkaa. Että se on sellainen asia, mikä rakentuu niin kuin suhteessa toisten katseeseen. No, joka tapauksessa nämä ruotsalaiset ja tukholmalaiset yläluokan edustajat, takana oli siis varallisuutta ja perittyä sosiaalista pääomaa, niin he korostivat, että mikä on se ero, se distinktio, joka on tässä meidän yläluokkaisuudessa, niin se liittyy kahteen asiaan. Ollaan aina kohteliaita. Siis aina kohteliaita tilaisuudesta riippumatta. Ja toinen on sitten se sosiaalisen pääoman niin kuin hyödyntäminen. Eli hyväksytään erilaisuutta ja eihän se nyt niin vaarallista, jos semmoista pingottamattomuutta joka, ja juuri tämmöistä elämän keveyttä, joka on usein mahdollista, kun on vaurautta ja kun on turvallisuutta. Ja kolmantena ehkä sitten se semmoinen jatkuvuus, että hei, se suvun tarina on tärkeä ja me kiinnitymme siihen suvun hyviin kertomuksiin, että katso nyt mitä Gunnar Murfari ja Sofii täti ovat, minkälaisia he ovat. Ja sieltä tulee niin kuin se kasvatuksen semmoinen hyvä malli, joka on tosi tärkeä. Että tämä kasvatuksen merkitys on se, mitä mä korostaisin, joka on mahdollistanut myös niille diplomaateille. Kaikki eivät tule yläluokkaisista perheistä ja kaikki eivät ole aatelisia taustaltaan. Niin juuri hyvä kasvatus, ehkä tämmöinen herrasmiesideaali, joka meillä oli pitkään vallitseva. Ja kun siitä tehdään normi, niin sitten se vapauttaa semmoiseen luontevuuteen juuri niin kuin totesit. Ja tämä on vahva yläluokkainen piirre.
Yksi asia, joka toistui kirjassa jatkuvasti, on koulutus ja koulutus. Siinä, missä vanhat säädyt pitivät kiinni asemistansa, niin... Myös aivan aatelisväen kohdalla siis katsottiin, että koulutus ja siis jonkinlainen meritokraattinen yhteiskunta on sellainen, jolla voidaan ehkä uusintaa yhteiskunnallisia rakenteita. Onko koulutus ollut Suomessa nimenomaan se väylä, jolla ollaan pärjätty?
Koulutus on suurimmassa määrin juuri se väylä, jolla on pärjätty, koska tämmöiset rakenteiden, vanhojen luokkarakenteiden jatkuvuus on aika ohutta. Meillä on nämä murrokset on ollut niin voimakkaita, nämä poliittiset sykäykset on ollut niin dramaattisia, että yhteiskunnan eliittirakenteetkin on eri aikoina ja hyvin nopeasti joutunut sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. Ja silloin koulutus on ollut se liukuhihna, joka on ikään kuin valmistanut kulloistakin, käytän tässä sanaa eliitti, en yläluokka, mutta kulloistakin eliittiä toimimaan yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisesti. Ja tässä niin kuin yliopistokasvatuksella on ollut tosi tärkeä rooli. Tämä, niin kuin meillä edelleenkin yliopistoasetuksessa todetaan, että opiskelijat opiskelevat isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen, niin siinä on hyvin voimakas tämmöinen meritokraattinen eetos. Ja siksi meillä usko koulutukseen ja koulun ja koulukeskustelun keskeisyys edelleenkin heijastaa tätä, voi sanoa niin kuin voimakkaasti meritokraattisen koulutususkoisen yhteiskunnan, voi sanoa semmoista punaista lankaa, selkärankaa.
No yksi yhteiskunnallinen ryhmä, jolla on pitkät traditiot koulutuksessa, on papit ja papisto, jotka on käyneet yleensä Saksassa ja muuallakin Euroopassa jo hyvin varhain saamassa sivistystä ja oppia, mutta nyt se ei tunnu oikeastaan miltään. Se tuntuu hyvin arkiselta. Joo. Mä tiivistän kysymyksen, mitä papistolle tapahtuu?
Älä muuta sanoa. Tosi hyvä kysymys. Ja itse tulen kyllä taustasta, jossa tämmöiset kirkolliset asiat ei ollut kauhean keskeisiä. Mä oon tähän niin kuin suomalaisen yhteiskunnan kristilliseen perusvireeseen tutustunut oikeastaan vasta tutkijana ja kansalaisena. Ja pysähtynyt miettimään sitä samaa, että mitä sille papistolle tapahtuu. Et kun katsoo vanhaa 1600-1700-1800-luvun yhteiskunta, jossa papisto oikeasti oli niin kuin valistuksen kannattelemaa poliittisesti ja sosiaalisesti kylissä ja kaupungeissa aivan keskeinen yhteiskunnallinen ryhmä, joka eli siellä pappiloissa hyvin säätytietoisesti ja yläluokkaisesti. Et mitä ihmettä sille ryhmälle on tapahtunut ja sen niin kuin hengen ja kulttuurin suuruudelle, ja se on ehkä niin kuin se sääty näistä meidän neljästä säädystä, jonka tämä modernisaatioprosessi eri vaiheissaan on niin kuin jauhanut aika lailla murusiksi. Ja ehkä nyt vähän yleisten kuin sanon, mutta kaipaisin kyllä papeilta ja piispoilta ja rovasteilta ja kirkkoherroilta ja miksei arkkipiispaltakin tai ehkä juuri arkkipiispalta semmoista niin kuin hengen säädyn suuruutta enemmän kuin tänään näkyy. Et papisto on ehkä eniten ottanut tämmöisen modernin professionalistisen, että ollaan tässä vaan niin kuin yksi ammattikunta muiden ammattikuntien joukossa, näkemättä sitä valtavaa kulttuuriperintöä, joka ulottuu sinne Herra Paratkoon, jos saa sanoa, sinne Rooman 400-luvulle saakka, kun kristinusko lähtee läpäisemään Eurooppaa, eurooppalaista keskustelua. Sieltä kaipaisin enemmän rohkeutta.
Mitä eduskunta edustaa? Siis tietyllä tavalla eduskunnassa ollaan poliittista eliittiä jollakin tavoin, mutta sitten toisaalta jokainen voi tietää iltapäivälehtien kautta, miten surkea siellä on. Siis niinku koko sana kansan edustaja on hieman jotenkin ristiriitainen käsite.
Kyllä.
Mitä tälle, sanoisiko porvarilliselle julkisuudelle on tapahtunut?
Joo, se on hyvin jännää, koska itse käyttäisin mielellään sanaa valtiopäivämies tai valtiopäivänainen tai valtiopäivähenkilö, jos nyt mennään sille linjalle, mutta että Suomessahan on tavattoman pitkä tämä kansalaisten osallistuminen valtiopäivillä. Talonpoikaissääty oli siellä jo satoja vuosia sitten, porvaristo, papisto ja aatelisto. Ja sitten kun tämä järjestelmä mureni ja saatiin Euroopan modernein ja hienoin kansanedustuslaitos, niin siinähän on valtavan hieno latinki koko siinä ilmiössä. Siis olla kansanvallan edustaja, ja sehän on se ei ole yläluokkaa, mutta se on niin kuin eliittiasema yhteiskunnassa. Ja samalla sitten nähdään tämä nykymeno, jossa poliitikot ovat jostakin syystä tulleet hyvin niin kuin halveksittavaksi. Siihen liitetään määreitä, joita vain hyvin harvat toteuttavat, korruptio ja mielistely ja mitä kaikkea poliitikkoon ei voi luottaa ja poliitikot pettää aina ja tätä litaniaa voi jatkaa loppumattomiin. Syistä, jotka on oikeastaan vähän epäselvät. Muutamat hankalat keissit ovat aikaansaaneet tämmöisen erittäin voimakkaan poliitikkovihan. Ja mä näen, että sen kääntöpuolella on myös samalla rapautetaan niin kuin uskoa demokratiaan ja kansanvaltaan. Että mitä me haluamme tilalle? Diktaattoreita, keisareita, kuninkaita, itsevaltiaita. Et siinä on niin kuin se semmoinen kunnioitus kansanvallan ideaa kohtaan, joka tässä ajassa tuntuu hyvin heikkona poliittisessa julkisuudessa. Mutta jälleen sitten ne ihmiset, jotka lähtee eduskuntavaaliehdokkaaksi ja tekee tätä kansalaisjärjestö- ja puoluetyötä ruohonjuuritasolla, niin kyllä sieltä löytyy valtava määrä idealismia ja ihanteellisuutta ja tahtoa yhteisöllisesti suurempien asioiden tekemiseen. Et tässä jälleen niin kuin musta tämä meidän mediajulkisuus laahaa vähän jäljessä sen todellisuuden suhteen, mutta tuottaa ikäviä mielikuvia, erittäin ikäviä.
Nämä ikävät mielikuvat heijastuu tietyllä tavalla muihinkin yhteiskuntaan. Käytetään nyt termiä luokka, kun tässä, miksi sitä nyt sitten muuttaa tässä yhteydessä. Mutta on myös esitetty sellainen ajatus siitä, että talouden yläluokka ei ole enää, sanotaanko sääty, tai siis yläluokka tässä vanhassa merkityksessä, vaan se on uusrikkaiden tai nouveau richein, ja siis tällaisen ikään kuin maalta revityn kansan osan niin kuin äkillistä rikastumista. Ja onko se käynyt sillä tavalla, että talouden yläluokka on jotenkin irtaantunut, sanoisiko nyt sitten säätyperinteestä?
No osin myös irtaantunut säätyperinteestä ja osin myös tästä kansallisesta perinteestä. Että jos katsoo näitä meidän keskeisiä yhteiskunnallisia aineistoja esimerkiksi 40-, 50- ja 60-luvulla, vielä 70- ja 80-luvulla, niin silloinhan oli semmoinen isänmaallisuuden ja taloudellisen isänmaallisuuden käsite. Ja oikeastaan sellainen käsite, että yhteiskuntaan kuuluu olennaisena osana elinkeinoelämä, kirkkokoulutus ja niin edelleen, oli sitten niitä toisia kulttuuri, näitä hyvin vahvoja. Mutta elinkeinoelämässä oli sisäänrakennettu sellainen taloudellinen isänmaallisuus sotien jälkeen, joka piti sisällään aikamoista vastuullisuutta kansakunnan kehittämisestä ja kansakunnan elinkeinoyrittäjyyden ja kaupan. Ja tietysti idän kauppa silloin dominoi hyvin voimakkaasti. Mutta aika monet näistä vanhoista vuorineuvoksista oli aikamoisia patriootteja myös, vastuunsa tuntevia yhteisöllisiä vaikuttajia. Ja sitten kun sukupolvet vaihtuivat ja maailma muuttui, tuli tämä niin sanottu globalisaatio, niin tämän talouseliitin perspektiivi tai horisontti muuttui. Toimintakentäksi tuli koko maailma ja piti rakentaa bisnestä, joka ei nyt ankkuroidu sinne Pihtiputaalle tai Helsinkiin tai Suomeen, vaan koko maailmaan. Ja tämä muutti niin kuin sen eliitin sisäisen itseymmärryksen. Ja samalla sitten ne piirteet, joita joku Esko Seppänen nyt on nostanut kirjassaan esiin, tämmöinen ahneuden kulttuuri pääsi voimakkaammaksi, siis se minä itse ja minun hyvinvointini. Sen sijaan, että ajatellaan Suomea, isänmaata, kansakuntaa ja hyvinvoinnin rakentamista. Että tässä täytyy toivoa, että tämä talouseliitin korjausliike ehkä palauttaa sitä back to basics -mentaliteettia. Että se perus elinkeinoyrittäjyys, että jos ei se ankkuroidu tähän kansalliseen ja paikalliseen maaperään Suomen kokoisessa maassa, niin ollaan hankaluuksissa.
Mutta se tuntuukin herättävän närkästystä ihmisissä aika voimakkaasti, jos mietitään Björn Wahlroosia ja kirjojen siirtämistä Ruotsiin tai kyllä, sanotaan, että Mehiläinen konsernin veroparatiisikytkentöjä. Se koetaan, vaikka sitä ei välttämättä koeta formulakuskien tai muiden joukossa, mutta tämä yleisesti koetaan epäisänmaalliseksi ja epäreiluksi peliksi. Että että hyvinvointivaltio on antanut koulutuksen ja ikään kuin ihmiset ja yksilöt on siis velkaa tietyllä tavalla kotimalleen. Se koetaan epäisänmaallisena.
Se koetaan, kyllä. Kyllä itse kukin sen on kokenut ja hätkähtää näiden uutisten edessä, koska juuri meillä on se vanha hyvä periaate, että ihmiset, jotka ovat saaneet koulutusta ja sivistystä, ovat vastuullisissa tehtävissä, niin heiltä edellytetään esikuvallisuutta. Ja se esikuvallisuus liittyy usein, ei suinkaan, että on hieno auto ja komea kartano, vaan se liittyy siihen moraaliseen esikuvallisuuteen. Että nämä henkilöt, joille on paljon annettu, niin heiltä odotetaan moraalista vastuuta. Ja kun se pettää, niin se pettymys on aika suuri ja ahneus on niin kuin yksi näitä tämän aikakautemme ilmiöitä, joiden kanssa tämän päivän eliitti on tekemisissä. Ja tästähän puhuttiin jo Yhdysvalloissa 90-luvulla, tämä eliitin petos-käsite, jota siteeraan tuolla se edesmenneen yhteiskuntatieteilijä Christopher Lashin tosi kiehtova käsite, josta itse aikoinaan kirjoitin aika paljonkin silloin 90-luvulla. Että mitä tapahtuu, kun se eliitti irtautuu siitä kansallisesta maaperästä ja kääntää selkänsä ikään kuin sille kansakunnalle tai, tai paikalliselle yhteisölle, ja hän oli sitä mieltä, että hyvä ei seuraa, ja yhdyn tähän kuoroon. Että nämä aikamme esimerkit eivät ole kovin rohkaisevia, eivätkä ilahduttavia.
Otetaan sitten aivan erilainen esimerkki säätyyhteiskunnan yläluokan jäljistä nykyajassa. Sellainen, joka kytkeytyy hyvin voimakkaasti taas sitten nationalismiin välttämättä negatiivisessa mielessä, mutta kuitenkin kansallisvaltioon. Ja se on sotilaiden asema ja maanpuolustushenki. Mitäs tälle on käynyt? Tavallaan voisi, nyt jos mä en halua laittaa sanoja suuhun, mutta voi olla, että joskus 60-70-luvulla se oli aika Ylen kanssa tuo, mutta se on ehkä kokenut jonkinlaisen renessanssin, jos mä oon oikein tulkinut signaaleja ajassa.
Kyllä, mitä suurimmassa määrin. Että ehkä ensimmäisiä asioita silloin Berliinin muurin murentumisen jälkeen, kun näitä entisiä kommunismin maita mureni alta pois, niin ensimmäinen ilmiöhän Suomessa oli nimenomaan tämän sodan muistamisen, sotahistorian, juuri maasakka Mannerheimin ja presidentti Rytin veteraanien asekätkentä juttujen niin kuin uudelleen nostaminen sinne kansalliselle agendalle. Ja silloin itsekin kävin Mannerheim-museon intendenttinä hyvin monissa veteraanitilaisuuksissa puhumassa. Ja museoon tuli paljon Mannerheimin, käytetään tätä sanaa, faneja. Niin silloin itse tajusin tämmöisenä 70-lukulaisena nuorena, että miten syvällä tämä ensinnäkin sotahistorian ja sotilaallisuuden merkitys ja toisaalta sitten tämmöinen Mannerheimin kunnioittaminen on ollut siitä riippumatta, mikä se kulloinenkin yhteiskunnallinen ilmapiiri on ollut. Ja Mannerheimin ystäviä on ollut radikaaleimmalla 60-luvulla ja poliittisimmalla 70-luvulla siellä marginaalissa. Ja sitten kun aikakausi muuttuu, niin tämmöiset ryhmät pääsee esiin ja ääneen vaatimaan ikään kuin oikeutettua paikkaansa ja tilansa siellä yhteiskunnassa. Ja näin tapahtui 90-luvulla. Ja tämä maanpuolustushenki on semmoinen asia ja ilmiö, joka on ollut koko ajan tavattoman vahva sotien jälkeen, talvisodan ja jatkosodan ikään kuin elähdyttämänä. Ja sitten tuli YYA-sopimukset ja idän suhteet, niin siinä puolustusvoimat ja puolustusvoiman kulloinenkin päällikkö, eli tasavallan presidentit, ovat olleet hyvin taitavia tämmöisen sotilas- ja sotilaallisuus Suomen asemoimisessa siihen kulloisenkin poliittiseen tilanteeseen, ja kansalaisjärjestöt on ylläpitänyt sitä maanpuolustushenkeä erittäin voimakkaine verkostoineen. Ja se on ollut osin luokkailmiö, siis ehkä se nyt ei ollut semmoista äärivasemmiston lempitouhua maanpuolustusjärjestöissä juokseminen, mutta se on ollut hyvin demokraattista, se on kytkenyt maalla ja kaupungeissa hyvin erilaisia ihmisiä, miehiä ja naisia tekemään työtä jonkun itseään isomman puolesta, ja minua itseäni kiinnostaa tämä maanpuolustushenki ja sotilaallisuus tämmöisessä kulttuurisessa ja sosiaalisessa mielessä, ei niinkään sotahistoria itsessään.
Tähän hieman kytkeytyen, jos ajatellaan vaikka puolustusvoimain lippujuhlaa ja itsenäisyyspäivää, Suomessa jaetaan kunniamerkkejä. Joo. Ja on myös erilaisia ostettua arvoa ja kunniaa, sosiaalineuvos ja ministerin arvo, arkiatri, niin eteenpäin. Itsekin olen toiminut tällaisissa ikään kuin valintaryhmissä. Onko tämä perua ikään kuin Suomen, sanoisiko, voimakkaasta valtiokeskeisyydestä ja ehkä tietyllä tavalla jopa rojalistisesta perinnöstä?
On, mitä suurimmassa määrin, siis Euroopassa kuninkaat aikoinaan jakoivat sekä titteleitä että kunniamerkkejä ja muita palkintoja ja virkoja, joita usein nämä kaikki liittyy yhteen. Mutta mä puolustan tätä julkisen, tai sanotaan valtion palkitsemisen perinnettä. Siitä yksinkertaisesta syystä, että yhteiskunnassa tapahtuu asioita ja ilmiöitä, jotka ansaitsevat kiitosta. Siis tämmöistä julkista, avointa ja näyttävää kiittämistä. Ja kukapa muu se tekisi Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa kuin valtio. Jos me lakkautetaan kunniamerkit ja päätetään, että arvonimiä ei enää myönnetä, niin mitä me saadaan tilalle? Tulee erilaisia herraseuroja ja klubeja ja kotterioita, puolisalaisia ja salaisia yhteisöjä, jotka ryhtyy jakamaan kunniamerkkejä ja arvonimiä toinen toisilleen, joille tulee sitten tämmöinen omalaatuinen sumea status. Ihmiset tulee nämä kunniamerkit päällä erilaisiin tilaisuuksiin. Pidetään tämä systeemi avoimena, pidetään se läpinäkyvänä. Kunniamerkkejä ja arvonimiä ei tässä maassa saa ilman ansioita. Siis ne käyvät läpi aika kovan käsittelyn nämä anomukset tai hakemukset. Ja niitä arvioidaan todella kriittisesti. Että arvonimeä ja kunniamerkkiä ei voi ostaa, vaan se pitää ansaita.
Tiedän nyt pieni linkitys tuosta vaikka ritarihuoneeseen ja sitten Svenska Klubbeniin. Ja sitten kirjassa käsittelet aika paljon suomen ruotsalaisuutta, joka on sulle henkilökohtaisesti tärkeä identiteetti osittain. Ja tämä tuntuu olevan vähän sellainen tabu suomalaisessa keskustelussa, että yhtäältä on vääriä luuloja siitä, mikä on suomen ruotsinkielisten, käytetään tätä termiä, mitä kirjassasi käytät, suomen ruotsinkielisten tulotasosta, että se olisi valtavasti suurempi. Se nyt ei pidä paikkaansa, mutta taas tiettyjä vanhoja sukuja on, ja se on tärkeä kulttuurin jatkaja.
Kyllä.
Ja sä mainitsit myös Markku T. Hyypän, muistaakseni Kansanterveyslaitoksen tutkija, joka on osoittanut, että suomen ruotsinkielisellä alueella rannikolla eliniän odote on huomattavasti korkeampi kuin suomenkielisten parissa. Ja sitten kun kaikki muuttajat poistetaan siitä, niin jäljelle jää selittäväksi tekijäksi oikeastaan vain yhteisöllisyys ja tietty traditioista kiinni pitäminen.
Kyllä. Juuri tämä sosiaalinen pääoma, joka tässä kysymyksessä konkretisoituu todellakin. Joo, ei, tämä on hyvin kiinnostava ja käytän tietoisesti tätä käsitettä suomen ruotsinkieliset, koska kysymyshän on tämmöisestä, puhutaan suomalaisesta tai suomalaisuudesta, Norjasta tai norjalaisuudesta, suomen ruotsalaisuudesta, niin nämähän on tämmöisiä kuviteltuja nationalistisia rakenteita tai kuviteltuja yhteisöjä. Ja sitten kun on tutkijana katsonut, että miten tämmöinen kuviteltu yhteisö suomen ruotsalaisuus aikoinaan syntyi noin 100 vuotta sitten, ja näkee, että se on aika keinotekoinen suhteessa siihen yhteiskunnan todellisuuteen, niin mä vierastan tämmöistä karsinointia. Olen vanha topeliaani ja kannatan sitä, että Suomi on maa, jossa on 2 kieltä. Tätä nykyään tietysti niitä kieliä on enemmänkin, mutta nämä historialliset kielet ovat myös sosiaalisesti tärkeitä. Ja sillä tavalla tämä suomen ruotsinkielisyys on asia, jota pitää katsoa historiallisessa kontekstissa. Muuten siitä tulee helposti sosiaalista vihapuhetta ja populismia ja kaikkea tätä ymmärtämättömyyttä, joka nyt kietoutuu tähän enemmistö-vähemmistö-asetelmaan.
No meidän täytyy varmaan vielä puuttua hieman tähän. Tässä on monessakin yhteydessä ja monessa teemassa tullut esiin se politiikan kohdalla, se, että miten ikään kuin poliitikkojen, sanoisiko, että aura on kadonnut ja siis papisto on menettänyt kokonaan asemansa. Meillä on ollut tällaisia esimerkkejä tässä, ja jos tämän ottaa nyt niin kuin käsitteellisenä esiin, niin voidaan puhua Jürgen Habermasin tai Hannah Arendtin termein siitä, että julkisuuden rakennemuutos on tapahtunut, että tällaisia, sanoisiko, porvarillisen julkisuuden tai yläluokan julkisuuden alueita ei enää ole. Niille on tapahtunut jotakin. Mistä siinä voi olla kysymys?
No sanotaan, että niitä on, mutta me ei nähdä niitä. Siis meillä on paljon semmoisia pieniä maailmoja, jotka tuottaa ja perustuu kulttuuriseen jatkuvuuteen, mutta ne eivät ole niinku uutisten tai median kannalta kauhean kiinnostavia. Et ne jää helposti katveeseen. Ja tämä on musta juuri kiinnostavaa, että tämä yläluokkaisuus tuottaa hyvin vahvoja rakenteita. Ne on siellä. Ja identiteettejä, mutta ne ei ole jokapäiväisessä keskustelussa esillä. Ja yksi iso luku kirjassa koskee julkkiksia ja tätä julkiskulttuuria. Ja pohdin sitä, että ovatko nämä meidän nykyjulkiksemme jollakin tavalla ottaneet tämmöisen yläluokan suorastaan kuninkaallisten paikan yhteiskunnassa. Ja siihen voi vain todeta, että samalla on niin kuin mennyt se semmoinen julkisuuden poliittinen ja kansalaisjärjestölähtöinen ulottuvuus. Se on ehkä vähän enemmän hävinnyt siitä merkittävyydestä, että julkisuus nähdään tämmöisenä julkisten temmelyskenttänä, mutta että Habermasin mukaan se on paljon, paljon muutakin. Se on poliittista vaikuttamista, keskustelua ja sen kautta rakentuvaa yhteiskunnallista ja poliittista vaikuttamista.
Mä kysyisin vielä viimeiseksi sellaisen kysymyksen, että kun tutkitaan yhteiskunnan luokkarakennetta, niin näitä tehdään usein sitten suurilla kyselyillä ja tilastokeskuksen aineistoilla ja niin eteenpäin. Sun kirjassa tässä muun muassa näkyy selkeästi kaupunkitutkimuksen traditio. Tärkeäksi tulee elementiksi nousee katse ja miten ihmiset vuorovaikuttaa.
Kyllä.
Ja voisitko kertoa tästä katseen merkityksestä vähän?
No katseen perustuu siihen, että me ollaan jatkuvasti yhteisömme osana kosketuksessa toinen toistemme kanssa, ja me tehdään jatkuvaa arvioita kanssa ihmisestä. Siis asetamme heidät kulttuuriseen, sosiaaliseen, ammatilliseen taustaansa. Ja tämähän on niin kuin ihmiselämässä hienoa tietyllä tavalla se yhtäältä siinä katseessa olevat jatkuvuudet ja toisaalta miten nopeasti se saattaa muuttua. Ja tämä on aivan keskeistä niin kuin tunnemaailmaa, kun pohditaan sitä, miten minä itse asemoin itseäni jatkuvasti sosiaalisessa suhteessa muihin. Ja silloin katson, että hei, minkälaisia asioita ja ilmiöitä tuon henkilön elämään kuuluu, ja se on musta tavattoman kiehtovaa. Ja tätä tekevät ihmiset koko ajan ja jatkuvasti, semmoista hiljaista, näkymätöntä, oman itsensä arviointia suhteessa siihen sosiaaliseen kokonaisuuteen, että sitten kanssaihmisten arviointia. Se on todella kiehtovaa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Laura Kolbe.
Kiitoksia. Kiitos samoin.